завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий суботній вечір, як завжди, у цій порі на радіо «Мелодія», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія», дієва особа. Біля мікрофону працює я, Роман Скрипін, і сьогодні в мене гість Володимир Лановий. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Не знаю, чи варто вас якось там представляти особливо, тому що ви персона досить відома. Ну, бодай тому, що ви колись балотувалися в президенти, ішли на вибори президентські, не виграли, але вас знає вся країна, тому що ви... економіст зі стажем, так би мовити. Ви свого часу, якщо не брешуть джерела, то ви розробляли закон про економічну самостійність України. Це був 90-й рік. Ось маємо за вікном 2009 рік. Економічна самостійність та, яка є. І, власне, про це будемо говорити. І, звичайно, будемо говорити про політику так само. Чому? Тому що у нас зараз президентські вибори на низькому старті. Або, якщо ви по-іншому вважаєте, скажіть, на низькому старті, чи це вже певна марафонська дистанція пройдена?
Ну, звичайно, це конкретна боротьба починається, почалася вже, ми з вами це бачимо.
Угу. Ну, давайте подивимося, все літо нас годували бігбордами, рекламою. Зараз реклама перейшла в телеефір, хтось там з чимось в серці їде по Україні, хтось каже, що він чує по всій Україні одне й те саме, що всім погано. А інший підливає масло у вогонь і каже, що все зовсім погано. І все це так, знаєте, депресивне. Враження складає, хіба дехто все ж таки намагається внести позитив, той, хто їздить з чимось в серці по країні, а інший пропонує дзвонити йому у разі чого. І він дасть пораду. Це зараз про кандидатів в президенти, але без прізвищ. Телефон у Києві 585-44-88. Будь ласка, телефонуйте, ставте питання гостю, ним є... Володимир Лановий, дієва особа в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Ну, і моє перше питання. На кого ви зараз працюєте? На кого з кандидатів президенти? З ким? З ким ідете в зв'язці?
Ну, я не йду, звичайно, з жодним.
З жодним. Ну, тоді нам буде легше, тому що раптом ви там десь маєте спільні інтереси з Юлією Тимошенко, то ви будете захищати, звичайно, політику уряду, так? І ось найперше питання.
Ви знаєте, коли мені недавно в одній телестудії сказали, а ми думали, що ви будете говорити на захист такої-то позиції. Я взагалі не зрозумів. Чи колись таке було, Роман, щоб я говорив, виходячи з позиції захисту чи нападу? Що є, то є. Нікуди не дінешся.
Нам телеканали дарують прекрасну можливість, лише одну, коли ми бачимо ці численні шоу, коли обговорюють економічну політику в умовах кризи, коли обговорюють курс гривні до долара, точніше долара до гривні, коли обговорюють бюджет на 2010 рік, ніби говорять про одне й те саме, але дотримуються діаметрально протилежних точок зору. Насправді ж ситуація така, яка є. Гривня девальвована, Верховна Рада не працює, бюджет ухвалити вона не може, а якщо захоче, то, звичайно, зможе, але чи є політична воля певних політичних сил. Проте Юлія Тимошенко написала свій бюджет 2010 року і запропонувала не критикувати, або пропонувати інший, або ухвалювати цей. Як можна схарактеризувати бюджет 2010 року?
Бюджет 2010 року, який запропонував уряд, є складно виконаним, важко його буде виконати, складений з великими помилками, грубими, я б сказав, помилками економічними і фінансовими. Він відбувається в рамках країни, чи він буде реалізовуватись в країні, яка знаходиться в кризі. І от коли ви б мене запитали співвідношення між економікою, між загалом народним господарством і бюджетом, яке? Чи бюджет працює на народне господарство? Чи, як дехто каже, чи навпаки, народне господарство існує для того, щоб наповнити бюджет? Знаєте, це філософське запитання. Так от, для 2010 року характерно, що вся економіка буде працювати на бюджет, заради бюджета, але...
Тобто це буде... бюджет розвитку.
Безумовно. Але буде страждати від того економіка.
Там величезна діра.
Хоча, звичайно, якщо б от хто навпаки сказав, ну як же так? Світова криза, велике провалля, ми втратили ринки, ми, у нас впав експорт більш ніж два рази. Так, так, так. Це, виходячи з складних умов, щось мобілізовано. Але скільки, ви знаєте, от я сьогодні задумався, скільки років ми будемо чути? Уряд працює добре. Пенсії виплачуються вчасно. Ну скільки? Це ж не азіатщина, це ж не дикість якась. Коли у нас буде якась нова якість, нові досягнення якісь, щоб ми про щось інше на білбордах читали?
Ну, ми можемо прочитати різне. Я ж кажу, що і телереклама одна лякає, інша заспокоює. Та, а насправді, якщо ви говорите, що це не бюджет розвитку, тоді це називається консервація ситуації, та, то називається застій. І підтягнути штани так, щоб вони не спали. Якщо говорити про бюджет простими словами, тому що я не є фахівець, я не є економіст, я не є в політичній силі, я не є народний депутат, я не урядовець. Але я розумію, що бюджет – це планування доходів і планування витрат на наступний рік. І при чому там передбачений дефіцит в 46 мільярдів? Дефіцит бюджету.
Звичайно, Роман, треба поправити. Сам бюджет не може бути бюджетом розвитку, що розвивається лише завдяки бюджету. Треба паралельно з бюджетом застосовувати такі засоби в управлінні, так загальним словом, скажімо, і плюс бюджетне фінансування, і плюс вилучення коштів з економіки на користь бюджету. Оці три елементи, вони працюють на розвиток або вони не працюють на розвиток. От по цим трьох елементам. З точки зору небюджетних процесів, а ті, які відбуваються на рівні ринків, підприємств, банків, громадян, споживання, продажів, експорту, імпорту, інвестицій і так далі, заощадження, акції. Ніякого зрушення немає, реформ не відбувається поки що, і багато років це не відбувається. Один відомий фінансист, я не буду називати, прежде сказав мені, що ми фактично повернулися в 92-й рік. Тому що за ці роки створена була грошова система українська, а тепер її вже немає. Немає Національного банку і немає банків. От в якій ситуації знаходиться цей розвиток, бюджет розвитку. Тепер щодо співвідношення між економікою і бюджетом. Бюджет цей дуже багато ресурсів забирає у економіки. Дуже багато. І мало допомагає капіталом, підприємствам чи банкам. Банки в наступному році теж будуть в такому поганому стані. Але і знову ж таки, погано це чи добре? В усьому золота середина. Не можна, значить, заради тільки там, скажімо, самих ринків залишати людей, пенсіонерів в дуже складному становищі, або державні інституції, там армію, наприклад, залишити без фінансування. Такого неможливо. Тому треба знайти якийсь оптимум, виходячи з етнічної складової, демографічної.
Є одна дуже помітна річ, коли говорять про складання бюджету, про наступні роки, то, ви знаєте, я не почув жодного разу, може я випустив поза уваги свої, я не почув генеральної лінії для творення чогось, щоб було стрижним для того, щоб будувати економіку. Тобто немає навіть якоїсь генеральної лінії, що ми будемо створювати в державі ось це за умов падіння. Ну от чому падіння відбулося, чи не найбільше української економіки? Ну, чому впало виробництво настільки на 30%, на 40%
в певних галузях? Причини нашого падіння накопичувалися багато років. Ми отримали таку середнього рівня економіку від Радянського Союзу.
Це
і зовсім,
правильно.
Да, і зовсім її не розвивали. І ці наші негаразди, технічна відсталість, вони накопичувалися, вийшли вже на такий рівень, що наша продукція мало кому потрібно вчити.
Власне. І не чути з урядових вуст, скажімо, генеральної лінії, яка б могла стати тим шляхом для того, щоб економіку відновлювати. Ну, тут потрібні, знаєте, навіть під час кризи треба говорити, давайте збудуємо там швидкісну залізницю. І на це працювала промисловість. І потім довкола цього можна було б говорити, що так, економіка кудись зарухалася. Не відбувається.
Ну, я погоджуюсь з вами. Особливо у мене перед очима стоїть виступ виконуючого обов'язки міністра фінансів. Вчора він ніби програмно виступав на одному з телеканалів «Україна» і говорив про те, що це бюджет розвитку і аргументи які. Що 30 там мільярдів буде в фонді розвитку бюджету, тобто в ті гроші, які підуть на розвиток, і куди вони підуть. Ну, він назвав 3-4 галузі сільського господарства, вугільну промисловість, там, по 15-18 мільярдів.
Це ще потребує дотації.
Ну, це ж не ті пріоритети, це не ті інновації економічні в нашому господарстві, які виведуть Україну на зовсім інший рівень. Тобто пріоритетів не відчувається. А по-друге, який же це бюджет розвитку, чисто математично? Якщо він сказав, що там на розвиток піде 30-35 мільярдів, а дефіцит бюджету більше 50 мільярдів, а, як правило, дефіцит бюджету складається для того, щоб гроші залучити не з країни, а з якихось додаткових джерел, кредити, наприклад, за кордоном чи навіть в інших місцях, залучити ці гроші, щоб дати економіці більше капіталу, ніж є в цій економіці капіталу. Тобто дефіцит для того, щоб дати в економіку в виробництво. І це менша сума, ніж дефіцит сам 50, а дають в економіку 30, 20 знову на споживання. Тобто можна сказати так, якщо грубо говорити, що це бюджет в значній ступені проїдання того, що збирається.
Зрозуміло. Є слухач, прошу говоріть, ми вас уважно слухаємо, називайтеся, звідки ви, ваше питання або думка.
Мене зовут Юрій, я із Харкова. Ви тільки мене не перебиваєте, я быстренько задам вам три коротких вопроса.
Ой-ой-ой-ой.
Прошу ні на кого не ссылаться. Значит, мне интересно, фактически прошло 2 года, как существует правительство Тимошенко, так? С 1995 года на Украине есть план увеличения добычи нефти с 4 до 12,5 тонн в год. Он не выполнен, так? Что сделала Тимошенко? Сколько миллионов увеличилась добыча нефти? Так, на запасов газа на шельфе Черного и Азовского моря, по оценкам специалистов, хватит на 20-30 лет. Что сделано, чтобы меньше зависеть от России? Что Тимошенко добыла, сколько миллиардов за 2 года? И третий вопрос. В 1979 году в Донбассе добыли 210 миллионов тонн угля, а в 2008 году около 70 миллионов. Что Тимошенко сделала за 2 года? 5 миллионов тонн.
Одна ремарка, ми 3 питання вислухали, але тут...
І останнє, значить,
так,
що намічається зробити в 2010 році, і хто це буде виконувати от по цим 3 питанням?
Ну, окей. Тут не Юлія Тимошенко сидить, і ніхто з уряду. Володимир Лановий сьогодні у нас в спільному проєкті «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода. Дієва особа». Ну, 3 питання прозвучало.
Знаєте, я коротко хочу сказати про ситуацію, скажімо, з нафтою і з нафтопродуктами, тому що це актуально. В Україні дійсно видобувається недостатньо нафти, але є достатньо потужні можливості виробництва і переробки нафти в нафтопродукти. Приблизно на 40 мільйонів тонн. І що зробила наша влада в процесі реструктуризації, реформ, приватизації і так далі? Відійшли заводи, ну, скажімо, прямо росіянам, окрім Кременчуцького, який 18, який найпотужніший, залишився в Україні. Але росіяни, ми сподівалися всі з вами, що вони куплять заводи, сюди залучать нафту, перероблять і продадуть
якісно. Ще якісну. Треба модернізувати заводи, тому що глибина переробки нафти на них не надто
так, висока. Звичайно. Але ринок як би працював? Нафта на ці заводи, вони потужні, вони виробляють якісні нафтопродукти, в Україні свої нафтопродукти. А що робить росіяни, у них надлишок своїх нафтопродуктів неякісних в Росії. Вони їх там продати не можуть. От вони, значить, завозять російські нафтопродукти, скупили наші мережі заправочних станцій, продають неякісні бензини. Наша ж ту нафту, яка виробляється в Росії, продають на світових ринках по дуже високих цінах, величезні доходи в країні. Наша нафта теж не поступає фактично, крім Кременчука, на наші заводи, а видобувають її Укрнафта, зовсім інша компанія, вона продає на світових ринках, заробляє гроші. Тобто у нас не створено жодного ринку. І про що все це говорить? Що немає доступу інвесторів відповідні родовища, про які тут...
Так, а на що ж росіянам продавали?
Ну, питання до президента Кучми, який з Чорномирдіним узгоджував, як... І фактично, ви знаєте, там нічого ж не заплачено за ці об'єкти. Тобто, коротко я скажу так, що, на жаль, оці 4,5 роки не стали роками виправлення, викривлень, коли б інвестори прийшли, власні чи іноземні, для них створені умови, доступ до труби, скажімо, відповідні залежі і так далі. Тому що, мабуть, займалися не тим. І я ж про це вже говорив, ми повертаємось в 92-й рік з дуже первісного стану.
Про повернення в 92-й рік ми поговоримо за кілька секунд. Нагадаю, що ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свободи і Радіо Мелодія. Дієва особа Володимир Лановий сьогодні відповідає переважно на економічні питання.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Отже, Володимир Лановий у нас сьогодні в гостях. Телефон у Києві 585-44-88, і у нас вже є дзвінок. Прошу, говоріть, називайтеся, ваше питання або
думка.
Добрий
день.
Добрий.
Безпосвіт, Харків. Значить, я інвалід першої групи по жизни общого заболівання. Не имею льгот за комунальное обслуживание, так как ни областной совет, ни районный совет Харьковой и области не дают. Тем более так, те люди, аферисты, которые не работали свежие, палец о палец не ударили, инвалиды после общего заболевания, все инвалиды, имеют льготу по абонпоте за телефон. Я отработала 20 лет, и мне не дают. Директор, начальник ОАО «Укртелеком» Татарчук города Харьковой области, не дают. И еще так, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, там деньги заложены в бюджет на 2010 год инвалидам, чтобы была помощь какая-нибудь насчет коммунальных обслуживаний?
Дякуємо за питання. Бачите, соціальна складова бюджетів, вона якраз активно обговорюється в парламенті. Це моя ремарка вже певна. І знаємо, що партія регіонів блокує нібито через соціальні питання роботу парламенту, вимагає там скерувати додаткові кошти для того, щоб виплачувати і пенсії, і зарплати. Між іншим, в Харкові влада належить місцева влада, якраз партія регіонів, тому питання, чому людям не надають пільги, які там відповідно до закону, це питання до місцевої влади, можна адресувати, можемо зараз адресувати, тому що Володимир Лановий не належить до партії регіонів і до іншої якоїсь політичної сили.
Тільки додав, Романе, до ваших слів ще одне, що люди, звичайно, мають пам'ятати, що, на жаль, економіка провалилася. Ніхто такого не чекав. На 25% впало виробництво, а значить і доходи, а значить і бюджетні ресурси, і пенсійні фонди. І те, що сьогодні уряд якось зводить кінці кінцями за рахунок, перш за все, кредитів, в тому числі міжнародних кредитів, і за рахунок того, що тисне на бізнес і наперед забирає податки, це не від доброго життя. Це треба допомагати таким людям, які застарілі.
Не є ж таємниця, що у нас країна пенсіонерів за великим рахунком. У нас дуже
зростає частина.
Дуже велика кількість пенсіонерів. Уявляєте, один день, коли на одного працюючого буде 50 мільйонів пенсіонерів. І тут уже гасло, що хтось працює, воно не спрацює.
Я з вами погоджуюсь, що не можна лише займатися латанням дірок, стягуванням грошей для того, щоб по 5 копійок всім роздати. Треба розвивати економіку і дати такі прибутки країні, які б робили життя пенсіонерів кращим. А тепер про житлово-комунальну систему. Коли вистачить оцих пільг для пільговиків в Харкові, чи в Києві, чи там в Одесі, коли їх вистачить? Якщо тарифи весь час піднімаються, безкінечно, ніякого регулювання процесу встановлення тарифів, які б відповідали дійсно витратам і можливостям людей оплатити ці тарифи, немає. Технології абсолютно застарілі. Захопили різними способами ці комунальні підприємства, приватні фірми, і вони вже зараз відомо, майже половина коштів, які населення заплатило, по дорозі десь розходиться і не потрапляє в Нафтогаз. А зростає, це об'єктивно, я в Києві цим трошки займався. Так от, а те, що тарифи весь час піднімаються, і всі спокійно на це дивляться, ми платимо, потім ці гроші йдуть в Нафтогаз, ми платимо за величезно дорогий газ, і наші гроші уходять в Росію.
Ну, послухайте, коли я говорю про якийсь проєкт, який би допоміг економіці розвиватися, йдеться про вкладення, та під час кризи вкладення, ну, інфраструктурні вкладення. Те, про що ви говорите, житлово-комунальне господарство, воно ж теж залишається немодернізованим. І оці високі тарифи – це фактично чорна дірка економіки, тому що ми переплачуємо за недосконалість технологій. Тобто енергозберігаючих технологій, комунікації і так далі, тому подібне.
Ви знаєте, я от говорив тут Голубченко в Києві, першому заступнику, коли він доповідав, що вдвічі піднімуть в Києві тарифи, це нормально, як він сказав, економічно обґрунтовано. Я йому пояснив, економічно обґрунтувати, це значить з сторони виробника запропонувати найкращі технології і сказати, от, найкращі технології, іншого немає, і газ чи електроенергія стільки все одно будуть витрачатися, але газ зріс в ціні чи електроенергія, тому давайте і ви трошки, люди, доплатіть. А потім вже влада скаже, люди половину доплатять, а половину ми з бюджету. Оце є економічне обґрунтування. У нас такого немає. Вони захотіли адміністрацію, вдвічі підняли, а тепер в Києві прокуратура займається. Чи є вдвічі збільшеними тарифами, чи ні? Одні говорять так, влада говорить так, прокуратура
нам
говорить...
взагалі бардак з цими комунальними тарифами, тому що гроші часом не доходять туди, куди треба дійти. Вони йдуть через акумулятивні центри, а де вони потім діваються, нема з кого спитати.
От. Половина не доходить. Потім згадайте, що до 30% втрат технологічних і позатехнологічних втрат енергії, тепла,
системи. Я вже кажу, що недосконалість технологічна, тобто це
плюс
чорна
плюс гроші на 50%.
Ми платимо за те, що ми просто використовуємо старі комунікації, знову таки, інфраструктуру всю стару, а вона потребуватиме більших коштів на амортизацію. Тобто ніхто не говорить, що давайте ми збільшимо тарифи, але ми купимо все нове. Тобто модернізуємо цю структуру.
Про ви знаєте, якщо будуть далі так,
і у нас скерувати роботою української економіки, розумієте?
Романе, якщо так у нас ЖКХ далі буде виймати наші гроші, вже половина наших зарплат іде на послуги ЖКХ на різного типу, так у нас не буде з вами залишку коштів, які ми поклали в банк, а банк профінансував економіку. Тобто в економіці не буде інвестицій для розвитку.
Дефіцит коштів в економіці, ми це вже зрозуміли. Це по бюджету 2010 року. Теж ясно, знову є дзвінок. Прошу, називайтеся, хто ви, звідки. Ми вас слухаємо. Алло.
Добрий день.
Добрий.
Добрий.
Ола з Києва. Значить, мене таке цікавить, тільки що говорили про тарифи. Чому всі говорять про київські тарифи, коли в інших містах тарифи набагато вищі, ніж у Києві?
Тому що ми живемо в Києві. Знаєте, нам легше говорити про це. Якщо ви можете нам розповісти про інші тарифи,
але,
будь ласка.
Але керівництво держави говорить про ці тарифи, що і судиться, і коли піднімали в інших містах, про це ніхто не...
А ви звідки?
З Києва.
З Києва.
Я з Києва, так.
Ну, я трошки можу...
Питання про відсоткові ставки. Як може буде розвиватися держава наша, коли відсоткова ставка по кредитам близько 30%? Навіть жодне підприємство не може працювати при цьому. А як може держава працювати?
Ну, ясно. Я можу, пане, вам відповісти таким чином. Це загальні слова. Я вам точно говорю. Тому що сьогодні ми чуємо, що метро в Дніпропетровську коштує 60 копійок, і влада обласна встановлює новий тариф гривна 20 чи гривна 30 копійок. В Києві, ви знаєте, 100 гривня 70 копійок. Це не треба говорити, що десь там вище, ніж в Києві. Це проводить політику свою київська адміністрація. І друге, я вам скажу, місто, в якому живе 3-4 мільйони жителів, має... значить, можливості витрачати на одну калорію, чи на один кіловат електроенергії, чи на одну калорію тепла, чи на один кубометр води. Менше витрат у неї, тому що потужності більше, мережа більше, споживачів більше. В Києві об'єктивно води в Києві більше. Я вже говорив якось в аудиторії одній. В Сімферополі взагалі немає води, в Одесі взагалі немає води. І так далі ми можемо перераховувати. Київ – це благодатне місце з підземними джерелами, з ріками певними, які ще можна використовувати. Не тільки, звичайно, Дніпро. У нас, подивіться навколо, скільки у нас річок різного типу. Просто, я кажу, в Києві мають бути нижчі тарифи.
Ну, по тарифах це не тема нашої.
А тепер
програми.
Про процентні ставки, якщо можна. Два слова. Зрозуміло, що... При такій розваленій системі грошовій, при такому друкуванні грошей, які всі роки ми бачили, але чомусь спокійно спостерігали, інфляція в країні, яка в минулому році 22% була, в цьому році, можливо, буде 15%, вона вже говорить, що гроші втратили свою вартість на 15%. Це значить, коли вам позичають гроші, то вони хочуть не втратити, коли ви будете їм повертати банкірам, а вони хочуть ці проценти закласти. Тобто мінімум 15. Плюс вони ризики, плюс вони свої прибутки вкладають і так далі. І виходить більше 20%. Дійсно, у нас більша частина економіки не може платити такі відсотки, тому взагалі не отримує кредитів.
Давайте більше про позитиви говорити. Ми це зробимо за кілька секунд. Я нагадаю, ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Володя Дієва особа, Володимир Лановий. У нас в гостях телефон у Києві 585-44-88.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Володимир Лановий у нас сьогодні в спільному проєкті Радіо Мелодія і Радіо Свобода дієва особа. Я хотів би про позитиви поговорити. Тут ми там можемо перейти на політику. Чому? Тому що я не чую поки що жодної позитивної пропозиції, що треба робити. Я ж кажу, ми з цього почали, що всі констатують, що все погано. Дякую за таке шалене відкриття нашим кандидатам в президенти, що все погано. Ми це і так знаємо, ми це відчуваємо на власній шкірі, на власному гаманці. Але з чого треба було почати, ви як економіст можете дати пораду? Там певний, ну, великі речі робляться малими кроками. Хоча б малі позитивні кроки, які дозволили б відновити економіку і не говорити про що ми, про те, що ми знову опинилися на рівні 92-го року.
Ви знаєте, я би робив програми крупного характеру. Яка центральна складова такої проблематики економічної. Я думаю, що це експортні галузі, які потребують модернізації.
Тобто і державі, і хімія.
І державі, так, потрібна серйозна державна програма, яка б забезпечила ті комбінати, які мають перспективу технологічну, ринкову, кон'юнктурну, мають покупців і так далі. Створити умови для модернізації спільним державно-приватними засобами. Держава могла б створити можливості податкового характеру, митного характеру. Наприклад, закупівля обладнання, ноу-хау, технологій сучасних без сплати митних платежів. Оподаткування прибутку не відбувається, якщо прибуток використовується на закупівлю такого обладнання, його встановлення і модернізацію.
Тобто ті гроші, які можна вкладати в реальні
роботи. Так, навіщо забирати у цього підприємства, а потім говорити, що воно не модернізувалось. Можуть бути різні варіації таких підходів. Я кажу більш такими грубими мазками. Можна було б думати про, можна, звичайно, думати про курс гривні, який експортерам підходить. Якщо експортери навіть при курсі 8,5 майже не збільшують своїх продажів, то валюти в країні не буде. Якщо уряд хоче стиснути курс до 7,5,
говорить 7,5, якщо не менше.
До 7,5, а буде 7, якщо треба середньорічний, то в кінці року має стати 7 або 6,5.
Пан Савченко взагалі говорить і про 5.
Ну, давайте я буду говорити, що широко не будемо розходитись. Я кажу, що якщо стиснути курс, то експорт не витримає такого курсу. Експорту краще, щоб курс був нижче. Через експорт, ми не розумієте, економіці потрібен капітал. Або свої підприємства отримують своїх прибутків, або банки дадуть, або люди дадуть, так далі. Люди не дають гроші, люди виймають гроші. Підприємства зменшуються обіговий капітал і прибутки. Ви знаєте, половина лише податку з прибутку в державі надходить. Банки не працюють, вони, на жаль, звужуються, зменшуються і працюють в іншу сторону. Не економіку, а з економіки. Тому давайте думати про експорт. Експорт дасть нам валюту, це стабілізує вартість гривні, курсову вартість, заспокоїть людей, що вони не будуть далі втрачати. Вони об'єктивно повернуть свої гроші в банки і будуть, можливо, продавати валюту. Ми створимо таку загальний хребет, навколо якого стабілізуються фінансові, грошові, валютні відносини в країні. Можливо, тоді в банках почнуть з'являтися гроші і почнеться кредитування. Якщо така стабільність буде, то іноземні банки повернуться в Україну. На жаль, вони зараз пішли, тому що бачать, тут провалля, безперспективно, виробництво звужилось, рівень життя людей впав, кого кредитувати, кому давати інвестиції. Нема кому давати в цій країні інвестиції. Тому я цей великий шматок хотів би сказати. Але окрім того, якщо ми думаємо не тільки про найближчі 4-5 років, треба сьогодні фінансувати науково-технічні галузі різного типу в різних місцях, інновації внутрішнього характеру, можливості такого технологічного прориву, купівля найкращих суперфундаментальних інновацій, скажімо, в інформаційній економіці і в інших такого типу, електроніці, галузях, з-за кордону сюди, створювати можливості, щоб це розвивати, щоб виростити...
Щоб зменшити імпорт.
Головне, виростити галузі, які будуть 10-15 років давати продукцію висококонкурентну в Україні і за кордоном. Ця продукція піде і в Білорусь, і в Африку, і в Азію, і в Казахстан, і в Росію, і так далі. Якщо ми виростимо такі інноваційні галузі, це робити сьогодні треба, тому що вони дадуть результати лише через декілька років. Але ми молодь тоді підключимо. Отакі є декілька пунктів. Ну, а звичайно, треба робити реформу Національного банку і банківської системи.
Це вже інша тема. Я її захотів зачепити, власне. Да. Але в нас є знову слухач. Да. Прошу, називайтеся, звідки ви, ваше питання або думка? Алло.
Алло.
Так, ми вас слухаємо.
Здравствуйте.
Добрий день.
Я вообще, как можно сказать, не хочу говорить, откуда я украинец. И слушаю вот ваши дебаты, как говорится.
Дебаты.
Да, это совершенно дебаты. Как может подняться экономика у нас? Какие могут быть разговоры о каких-то кредитах, когда у нас разрушены заводы, разрушены колхозы, разрушены фабрики, закрыты шахты, которые можно открывать, можно работать. И на чем мы хотим поднять экономику? Скажите вот, пожалуйста.
Ні, так власне ж ми ж про це і говоримо. Може, ви не уважно слухали? Ми говоримо про те, що...
Я уважно слухаю. Ви, якщо ви говорили, ми вирішили встановити такий-то завод для того, щоб підняти економіку.
Ми, власне, про це і говоримо. Інша річ, що у нас виробництво, ну, на певних підприємствах, про які ви говорите, закрите, воно не конкурентно спроможне. Для кого вироблятимуть цей продукт, хто його купувати? Ну, ось в цьому питання. В принципі, ми й говоримо про те, що треба робити якісь кроки для того, щоб відновити виробництво, щоб не закривалися ані заводи, ані фабрики, тому що Україні потрібно виробництво. Ми з паном Володимиром, здається, про це й говоримо.
Ви знаєте, це дуже сумно, коли руйнуються заводи чи фабрики. Але, на жаль, економіка живе такими періодичними замінами старих підприємств на нові підприємства. Якщо ви поїдете в сусідні країни, то ви побачите зовсім інше виробництво, де працюють роботи, де управляється все єдиними комп'ютерами, коли на складах немає таких тележок, як у нас на складах, а все працює в електронному режимі. І якщо, просто якщо ми залишаємо старі заводи і будемо їх тягти, це важливо для кожного робітника, я це розумію, але ці заводи споживають дуже багато енергії. Ми будемо знову 200 мільйонів вугля використовувати, 60 мільйонів нафти, там 100 мільярдів кубометрів газу. Наша продукція буде коштувати так дорого, і наша екологія буде, ну, все так, поруч, такою поганою. Ми будемо жити в таких поганих словах, нашу продукцію ніхто не купить. Ну, ви розумієте, якщо старий автомобіль, скажімо, Запорожець зараз випускати на нашому заводі, це дуже буде класно.
Або навіть Таврію.
Ми з вами, і ви, пане українець, не купите той автомобіль. Тому що привезуть іншу машину сусідньої якоїсь держави, яка буде десь...
Ну, тому що це нова категорія китайського автомобілю, який виглядає ліпше, ніж Таврія. Тобто, і Таврія однакова. Тобто треба... Таврія коштувала скільки там? 3 тисячі доларів, здається, десь в цьому районі. І за ці самі кошти можна купити теж не суперякісний,
Романе,
але якісніший китайський автомобіль.
За цими переживаннями людини я бачу одне, що люди втрачають роботу. От їх що турбує. Коли ви там на горі будете думати про наші заводи, про наші робочі місця. Дійсно, державі треба думати, як перебудувати ці заводи. Вони не повністю мають закриватися. І те, що у нас не було реформ 15-16 років, а заводи більшовик, Арсенал, стоять як пам'ятниками старому розваленому Радянському Союзу, і ніхто до них не може підібратися, а Міністерство промисловості України вказують, це наша власність. Так яка ж ви власники, якщо у вас все руйнується під ногами, люди, значить, приходять в старих халатах з дірками, тому що не можуть собі купити новий робочий одяг і прийти в цех. Розумієте, кому це потрібно? Треба реформувати, там дати можливості нової продукції на старих потужностях, скоротити енергетичну базу. Допоміжне виробництво, ну багато чого скорочувати.
Це коли вже припекло, ми говоримо про те, що треба було б робити. Тому що якби нормальний менеджер був там у підприємстві, директор.
Ми самі вибирали собі який, таких президентів.
Який думав би про модернізацію виробництва. Не просто там ми продаємо метал, тому що зараз є кон'юнктура на метал. І ми не думаємо, як ми його робимо, які енерговитрати і скільки цей метал коштує
Романе,
на світових
ринках. Ми самі вибирали президентів, ми самі вибирали собі прем'єрів, таких як Масол, Звягільський, Лазаренко. Що такі прем'єри могли дати в 90-ті роки?
А ви могли справитися з прем'єрською роботою зараз?
Я...
А, що, чи
значить, я вам скажу так, що вже є люди, які вчилися на моїх, так би мовити, книжках, на моєму досвіді, на моїх заявах.
Тому не тікайте від питання.
Я не тікаю, це трошки нескромно, бо відповідь, якщо прямо я відповім.
Послухайте,
я хочу сказати,
нормальне питання, якщо ви відчуваєте в собі
Роман,
потенціал, ви б сказали, так, я зміг би.
В 92-му році перший раз стало питання про моє призначення прем'єр-міністром України, коли уряд Фокіна був відправлений у відставку, і об'єднання партії «Нова Україна» дала мою кандидатуру президенту Кравчуку, щоб я був прем'єром. Але президент Кравчук висунув Кучму в прем'єри, і його прийняли. І з того кучманоміка у нас почалася. Оцей олігархат, який виник в країні, оці от корупційні схеми, відкати, все почалося з того періоду.
Простіше кажучи, країну розікрали, якщо говорити, назвати речі своїми іменами.
Ми втратили, ну знаєте, це прямо.
По кишені,
це юридично. Так?
Вивели в офшори гроші всі.
Капітал вийшов з України.
Купили
яхти,
використали все підприємство, скільки воно могло відпрацювати. Воно відпрацювало, і гроші пішли в кишені тих, хто називає себе олігархами, правда? І дуже мало було зроблено кроків зі створення нових робочих місць, зі створення
високотехнологічних. Правильно, з економічної сторони ми втратили такий період часу, ми могли б зробити модернізацію радянських підприємств на сучасний рівень за 5 років. Це абсолютно достатньо. Подивіться, Алчевський комбінат за 4 роки повністю перебудований, але лише в 2000-ні роки. Якби ми вчасно провели реформи, а не в 2000 році, ми тільки почали вихід з кризи.
Тобто у нас вкрали країну,
10
фактично.
Років нашого життя з вами Ленові. Вкрали. Я готовий і зміг би керувати всією економікою держави і забезпечити її достойне місце в світовому процесі.
Ну, бачите, як легко відповісти на складне питання.
Це емоційно для мене теж.
Це жартома, звичайно. Ну, про гривню. У нас не так багато часу лишається, буквально якихось 4 хвилини, якщо я не помиляюся, 5. І ви сказали, що треба перебудовувати роботу Нацбанку. А як? Подивіться, зараз Нацбанк трусить перед виборами. Фактично політика струсила Нацбанк. Це шалений удар по Національному банку, тому що міністр внутрішніх справ говорить про те, що це корупційні схеми були, рефінансування банків, про те, що треба сушити сухарі, недипломатична заява відносно президента і тих, хто впливав на Нацбанк. Виходить заступник голови Савченко і говорить про те, що все відбувалося неправильно. Потім показують зарплати голови Нацбанку і його заступників. Шалені зарплати, гривня падає і тут знову немає певної надії ні на що. Як реформувати?
Значить, тут є, в першу чергу, є такий морально-етичний аспект. Що я хотів сказати? Національний банк має функціонувати як надбудовча структура над банківською системою, а не як якийсь власний департамент чи парламент в цій країні. Що відбулося в Україні за 90-ті, 2000-ні роки? І це і Ющенко, і Стельмах, і інші. Вони створили законодавство, за яким жодна інституція, чи громадська, чи державна, не може проконтролювати процеси розподілу грошей, купівлі і чи продажу валюти, формування міжнародних резервів. І дехто з керівників Нацбанку і Ради банку заявляє, що ніде в світі цього нема. Абсурд. В усьому світі йде боротьба за те, щоб люди, які вкладають гроші, могли знати, що відбувається в цій грошовій системі країни. В тому числі і по валютним резервам, тому що ми з вами рік назад говорили, чому провалюється гривня. Валютні ж резерви є в державі, але ніхто нам не відповів, є валютні резерви, немає, чому не утримується курс гривні, чому Національний банк друкує 100 мільярдів за 3 місяці гривень, вони є зайвими, і вони за них скуповуються.
І в іншому переконують. А ви скажіть, ви тримаєте гроші на гривневому депозиті?
Трошки є, це просто розрахункові гроші, типу карткові рахунок. Це не депозитний рахунок. На жаль, я знаю дуже багато про негаразди, про картковий характер банківської системи України. І великі суми просто не можна доручати нашим банкам. Це, я говорю об'єктивно, як, так би мовити, вкладник банку. Мені приємніше мати свої накопичення в якихось сталих структурах, або в доларах, або в гаражі так, моєму, або моїй дачі, або моїй квартирі, або моєму офісі. Оце мої статки, і я їх розклав так, щоб вони не втратили свою вартість. Тому, звичайно, можна говорити, що зараз політична, урядова і інша така атака на Нацбанк, він в скрутному становищі. Але у нас в Україні не створена загальна система суспільного нагляду, управління грошовими коштами. Гроші – це не державні гроші. Це наші з вами гроші, тому що ми їх поклали в банк на депозит, і фактично існує для цього через це банківська система і існує Національний банк. Треба перевернути цю піраміду на тверду основу. Нам треба, щоб гроші не друкувалися, щоб нас не обманювали, щоб не говорили нам курс 4,5, а через 2 місяці нам кажуть 9 чи 10 гривень. Тобто просто провалили цю систему.
На жаль,
ви хочете мене зупинити?
Я мушу зупинити, тому що наш ефірний час вже вичерпався фактично. Я вдячний вам за розмову. Той, хто хотів щось почути, я сподіваюся, почув. І не назве нашу програму просто дебатами. Ми почули кілька важливих речей від гостя сьогоднішньої програми Володимира Лунового. Він був у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дієва особа біля мікрофону. Для вас працював я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи.
Дякую вам.
Гаразд.
До запрошення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати. Важливо чути.